Virðulegi forseti, það er ekki rétt beinlínis að sem hæstvirtur menntamálaráðherra segir að það sé búið að leiða þetta inn í eða þetta þessi regla sé til staðar. Það er bara einfaldlega ekki raunin. Það er ekkert sem tryggir það að ráðherra segir sjálft rétt frá. En í ljósi þess að ráðherra þykir þetta vera nú þegar í gildi, þá er kannski við hæfi að hann svari nokkur spurningu sem hafa verið að brenna á íslenskri þjóð og fjölmiðlum undanfarið. Eins og til dæmis, hvað var á hvaða vegum var ráðherra í Kína 2013? Hver greiddi veiðileyfi í Vatnsárdal 2014? Og hver eru í rauninni tengsl ráðherra við Orku Energy?
Til máls tekur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi